ผอิญว่าท่านที่ถามปัญหามาเมื่อเช้าความจริงถามมาหลายวันยังไม่ได้ตอบก็เลยตอบเมื่อกลางวันถามซ้ำมาอีกซึ่งเป็นคำถามที่แหมดีจริงๆนะเป็นคำถามที่ดีจริงๆซึ่งใครนึกไม่ถึงด้วยจะเลยเจริญพรว่าคันหัวใจต้องตอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเป็นคำถามที่ดีมากเลยอ่านไม่ใส่แว่นก็ได้บทเก่งแล้ววันนี้ว่าเราไม่แก่แล้วว่ากราบเท้าหลวงป่าในเมื่อพระจักรพรรดิไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเราสร้างพระจักรพรรดิทองคำจะได้อานิสงส์อย่างไรไม่คำถามนี้ดีเหมือนเกินเหลือเกินจะเหมือนสร้างพระพุทธรูปหรือไม่แล้วพระจักรพรรดิเป็นพระอริยเจ้าหรือปุถุชนอยู่ในพระรัตนตรัยหรืออยู่นอกพระรัตนตรัยถ้าจะกล่าวภาษาธรรมดาพระจักรพรรดิก็คือพลังแห่งความสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นคุณธรรมณภายในของทุกคนไปจนสุดละเอียดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราก็เป็นคุณธรรมของตัวเราคือตัวเราแต่เป็นคุณธรรมที่อยู่ในตัวเรานี่จนเป็นตัวเรานั่นแหละเช่นผู้ที่ได้ประกอบการบุญการกุศลมีบุญบารมีมากจักรพรรดิของผู้นั้นยกตัวอย่างเลยนี่ยกตัวอย่างนะเทียมยกตัวอย่างเทียมให้ดูจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงคนเรานี่แหละของคนเรานี่แหละระดับยากจนเข็นใจเป็นกระยาจกก็มีนั่นชื่อว่าเอาฮะที่ไหนขอโทษทีมันไม่น่าใจเออไม่ใช่แล้วไปมาในคนถามเก่งมากดีแล้วจะได้เข้าใจจักรพรรดิมี3ระดับสำหรับแต่ละกายมนุษย์เราเนี่ยจักรพรรดิมี3ระดับจุลจักรพรรดิใครมีภาคผู้เลี้ยงระดับจุลจักรพรรดิเนี่ยจะขาดแคลนไม่มีคือไม่พอกินยิ่งถ้าเป็นจักรพรรดิที่ไปทางฝ่ายบาปอกุศลมากก็ยากจนเข็นใจเป็นขอทานไปเลยจักรพรรดิในระดับกลางมหาจักรพรรดินี่พออยู่พอกินระดับสูงสำหรับผู้บำเพ็ญบุญบารมีมามากทานกุศลมามากเป็นมหาจักรพรรดิเหลือกินเหลือใช้เผื่อแผ่ไปเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นทีนี้เป็นคุณธรรมณภายในของแต่ละคนละคนทั้งกายมนุษย์อ้าวของเทวดาก็ของเทวดาเรียกว่าจุลทิพยจักรมหาทิพยจักรบรมทิพยจักรจุลทิพยจักรก็เทวดาที่ระดับชั้นต่ำๆทำบุญมาน้อยเช่นเป็นภูมิเทวดาดังนี้เป็นต้นถ้าว่าที่มีวิมานใหญ่โตสวยงามพอสมควรแก่ฐานะของตนพร้อมด้วยทิพยสมบัติอย่างนั้นก็นั่นมหาทิพยมหาทิพยจักรพรรดิ ถ้าว่าจักรพรรดิที่ใหญ่ใหญ่โตไปก็บรมทิพย์จักรพรรดิเป็นคุณธรรมณภายในมีแฝงอยู่ในนั้นนี่จะเล่าให้ฟังก่อนนี่ก็เลยต้องพูดนะต้องฟังให้ดีเชียวเนี่ยทีนี้แปลว่าเรื่องจักรพรรดินี่ปกติจะมองไม่เห็นน่ะก็คือคุณธรรมของผู้นั้นผู้นั้นไปจนถึงพระพุทธเจ้านะทีนี้ยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้ยกตัวอย่างแบบยากจนแบบกลางๆก็พอเห็นได้อย่างเช่นพ่อค้าใหญ่โตมีชื่อเสียงหมายถึงว่าฐานะการเงินดีประกอบกิจการค้าร่ำรวยนั่นมหาจักรพรรดิทีนี้มีอีกในประเทศเนี่ยใครที่ทำทานกุศลเป็นทานบารมีทานอุปบารมีที่มากขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นมนุษย์ในระดับอาณาจักรพรรดิคือผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติในประเทศชาติหนึ่งๆก็มีจักรพรรดิรวมทั้งประเทศเป็นคุณธรรมแฝงอยู่ทั้งหมดทั้งประเทศถ้าประเทศเราเนี่ยได้ต่างคนต่างปฏิบัติคุณความดีมีบุญบารมีมามากมากเพียงไรทรัพยากรก็มีมากรวยกันทั้งประเทศหรือไม่ก็จนทั้งประเทศไปเลยนั่นจุลอาณาจักรพรรดิเช่นบางคนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ระดับอาณาจักรพรรดิแต่ทำความไม่ดีมาแต่ก็มีส่วนที่เป็นบุญที่ได้มาเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์หรือผู้ปกครองประเทศจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ในระดับจุลอาณาจักรพรรดิประเทศนั้นก็รวมหมดทั้งประเทศด้วยหนึ่งตัวผู้นำหนึ่งยากจนพาประเทศยากจน ถ้าระดับกลางก็พออยู่พอกินถ้าระดับสูงระดับมหาอาณาจักรพรรดิอนี่ระดับกลางและบรมอาณาจักรพรรดิรวยบ้านเมืองร่ำรวยเช่นพวกเราใส่ใจสนใจเรื่องธรรมะกันมากขึ้นผู้นำประเทศเป็นผู้ที่ทำบุญกุศลบารมีในระดับมหาจักรพรรดิมหาอาณาจักรพรรดิและหรือขึ้นมาถึงบรมอาณาจักรพรรดิด้วยตัวเขาเองก็มีบุญบารมีมีทรัพยากรมากและมีผลให้ประเทศชาติทั้งประเทศซึ่งเป็นบุญบารมีประกอบกันหมดเลยทั้งประชาชนทั้งประเทศและตัวผู้นำที่เคยประกอบการบุญการกุศลมาด้วยดีมากประเทศชาติก็เจริญขึ้นจากระดับพออยู่พอกินจนเหลือกินเหลือใช้เผื่อแผ่ไปที่อื่นในวัดก็เหมือนกันนี่วัดอย่างเงี้ยถ้าวัดใดพระภิกษุประจำวัดนั้นๆส่วนมากไม่ได้ประกอบทานกุศลมาตรณีทีเหนียวมาตัวเจ้าอาวาสเจ้าปกครองก็ตรณีทีเหนียวมาผลส่วนรวมของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมกันก็เป็นระดับจุลอาณาจักรพรรดิหรือจุลจักรพรรดิแล้วส่วนรวมคือเจ้าอาวาสก็แค่จุลอาณาจักรพรรดิของตนอาณาจักรของตนเนี่ยแค่จุลวัดนั้นจนไม่มีคนอยากไปทำบุญด้วยแต่ถ้าวัดใดมีพระภิกษุสามเณรที่มีอัธยาศัยใจบุญใจกุศลประกอบแต่กรรมดีมากและตัวเจ้าอาวาส เป็นผู้ที่มีบุญบารมีมามากเพียงไรประกอบทานกุศลทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีมามากเพียงไรภาคผู้เลี้ยงคือจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงโดยส่วนรวมของวัดนั้นโดยเจ้าอาวาสคนนั้นเป็นผู้นำก็สูงขึ้นมาเป็นมหาอาณาจักรพรรดิและถ้ามากก็เป็นบรมอาณาจักรพรรดิเลี้ยงตัวเองอิ่มพอดีเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นด้วยมากเพียงนั้นเป็นคุณธรรมอยู่ณภายในของบุคคลและส่วนรวมของแต่ละองค์กรแต่ละอาณาขอบเขตขันธสีมาของตนไปจนถึงประเทศชาติไปจนถึงโลกทั้งโลกไปจนถึงทั้งจักรวาลนี่เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เห็นสำคัญเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วระดับท้าวพระยามหากษัตริย์ก็ดีหรือระดับผู้ปกครองประเทศชาติเช่นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีที่ประกอบการบุญการกุศลมามากบำเพ็ญบุญบารมีมามากเราจะเห็นนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละระยะเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ต่างกันบางคนทำให้ลงดาวลงไปเลยเศรษฐกิจลงบางคนทำเศรษฐกิจพอดีพอดีสงบางคนทำเศรษฐกิจดีขึ้นนี่แหละระดับจุลละอาณาจักรพรรดิโดยส่วนรวมของประเทศชาติของประชาชนทั้งประเทศและตัวผู้นำประกอบกันหมดเลยนี่มันประโยงกันหมดเนี่ยมันโยงกันหมดเนี่ยระดับจุลละอาณาจักรพรรดิมหาอาณาจักรพรรดิบรมอาณาจักรพรรดิทีนี้ถามว่าเราจะสร้างความดีไหมต้องตอบว่าเราต้องสร้างเดี๋ยวจะนึกว่าอย่างนั้นทำจักรพรรดินี่มันหมายถึงอะไรก็หมายถึงสร้างคุณความดีผลแห่งคุณความดีและบุญกุศลนี่เกิดแฝงอยู่ที่ตัวเรานั่นเองแต่องค์ที่ปรากฏณภายในนั้นเหมือนพระทรงเครื่องเหมือนพระทรงเครื่องอ้าวจะบอกซะเลยนี่ยายหนูนี่ยายชีแม่ชีเนี่ยแกเห็นเองแกเห็นแกไม่รู้ก็มาถามว่านั่งไปแล้วเห็นแต่งตัวทรงเครื่องข้างในที่สุดละเอียดนะอะไรก็คือจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงเป็นคุณธรรมประจำพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์ละองค์นี่เราพูดเรื่องตัวบุคคลแล้วส่วนรวมแล้วและก็ผู้นำประเทศชาติแล้วรวมไปตลอดไปถึงผู้นำโลกแล้วทีนี้คุณธรรมต่อๆไปเนี่ยเทวดาก็พูดแล้วนะพรหมรูปพรหมเหมือนกันแหละพูดแล้วแล้วก็รวมหมดทั้งจักรวาลก็พูดคร่าวๆไปแล้วทีนี้ในยามที่จักรวาลหนึ่งหนึ่งว่างจากพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสุญญากัปโอ้โหสุญญากัปนี่ถ้าเป็นกัปก็แปลว่าไม่มีพระพุทธศาสนาบ้านเมืองโกลาหลมากโกลาหลมากแต่นับกับนับกันไม่ถ้วนจำนวนเนี่ยกว่าจะมาถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยไอ้ช่วงตรงนี้มันเป็นสุญญากัปมากไอ้สุญญากัปเนี่ยใครเกิดมาแล้วก็แย่มากนะผู้คนน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิตีรันฟันแทงกันฆ่ากันไม่รู้ซะไม่มีแย่งชิงกันไม่มีศีลธรรมนี่แหละคืออันตรายของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏสำหรับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและไม่ได้ประกอบการบุญการกุศลอยู่ในเส้นทางหรือในกระแสแห่ง คุณธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะออกนอกทางนอกทางหลุดวงจรทีนี้เมื่อหลุดไปแล้วเนี่ยไปเกิดในระหว่างสุญญากับไปเกิดตามตรงนั้นเพราะมันกำหนดความเกิดตัวเองไม่ได้มันเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมไปเกิดสุญญากับสวัสดีเลยขนาดอยู่ในระหว่างในกับในกันของพระพุทธศาสนายังเป็นอย่างนี้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษและไอ้สุญญากับมันจะแค่ไหนความทุกข์ของสัตว์โลกตรงนี้มากเขาถึงว่านี้คือการเห็นภัยในวัฏฏะแต่เห็นภัยในวัฏฏะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติไม่มีฌานไม่มีอภิญญาไม่มีวิชาจะไม่รู้เห็นเรื่องนี้นอกจากเขาเขียนไว้ในตำราอ่านไปก็รู้แต่ก็รู้เท่าที่ตำราบอกแต่ผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายเนี่ยเมื่อนี่พอบอกเท่านี้เราไปดูเวลาดูอว่างสุญญากับมันเป็นอย่างนี้ก็ดูได้แต่ว่าอยากดูเนี่ยมันติดหูติดตาไม่ดูได้ละดีดูไอ้ที่มันดีๆเนี่ยนะทีนี้ในระหว่างว่างจากในกับในการที่ว่างจากพุทธศาสนานั้นๆจะมีพระมหาจักรพรรดิเสด็จอุบัติขึ้นคือผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมีนี่แหละยังไม่ถึงเป็นพระพุทธเจ้ายังแต่บำเพ็ญบารมีไปเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ยังไม่ถึงเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยอำนาจของบุญบารมีนี่และในขณะเดียวกันก็จะได้มีโอกาสบำเพ็ญบารมีนี่มันไปเกิดตรงนั้นเหมือนกันเกิดตรงนั้นเป็นพระมหาจักรพรรดิอุดมสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลางแก้วดวงแก้วหรือแก้วมณีอีกทั้งแว่นแก้วกล้องแก้วบริบูรณ์จักรพรรดิเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหรือในจักรวาลแล้วก็เป็นมนุษย์โลกอย่างนี้แต่มีอานุภาพมากปกครองชาวโลกทั้งหมดโดยธรรมเพราะมีอนุภาพจากแก้วซึ่งบริบูรณ์ด้วยช้างแก้วม้าแก้วก็คือขุนพลแก้วขุนคลางแก้วก็คือพวกข้าราชบริพารทั้งหลายคือยิ่งกว่ากษัตริย์เนี่ยยิ่งกว่ามหาจักรพรรดิที่สมมุติกันขึ้นในโลกธรรมดานี่เป็นตัวจักรพรรดิเองเลยมีครอบมีมเหสีมีอะไรๆเหมือนกษัตริย์นะแต่มันยิ่งกว่ากษัตริย์มีอนุภาพมากอาวุธร้ายแรงอาวุธที่มีอนุภาพมากก็มีตรงไหนกระด้างกระเดืองแต่ว่าปกครองโดยธรรมหมายความว่าผู้ที่อยู่ในอาณาจักรทั้งหมดให้ถือศีลตั้งแต่ศีล5ถึงศีล8หรืออุโบสถศีลเป็นคนมีศีลมีธรรมอย่างนี้แต่ว่าไม่มีอนุภาพที่จะนำไปสู่การเจริญภาวนาให้ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่มีสมาธิมีปัญญาพอสมควรอยู่ระหว่างการบำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นมองดูว่าเมืองใดประเทศใดไม่ราบคาบประพฤติผิดศีลผิดธรรมโกลาหลปล้นสะดมกันมากเจ้าเมืองไม่ยุติธรรมกระด้างกระเดืองไม่อยู่ในคุณธรรมพระมหาจักรพรรดินี้จะใช้จักแก้วเพียงอธิษฐานจิตจักแก้วไปคล้องตัวมันมาเลยเอามาปราบก็ต้องแก้ไขซึ่งการไปคล้องมานั่นด้วยอำนาจของฤทธิ์นี่ หรือไม่ก็ต้องพาไปเลยพาไปทั้งกระบวนกองทัพเลยไปยึดประเทศด้วยอำนาจอย่างนี้แล้วก็ให้อยู่ในศีลธรรมปกครองหมดทั่วทั้งสี่ทวีปชมพูทวีปก็คือมนุษย์โลกมีอุตรกรุฑทวีปอัปรโคยานทวีปเป็นต้นสี่ทวีปในจักรวาล นี้ปกครองได้ทั้งหมดนี้เป็นพระมหาจักรพรรดิซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเคยเสด็จอุบัติมามากต่อมากด้วยอำนาจของบุญกุศลคุณธรรมนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนแต่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจของการบำเพ็ญบุญบารมีเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระมหาจักรพรรดินับไม่ถ้วนแต่ก็ตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ก็ช่วยอนาประชาราษฎรในยุคนั้นๆได้เมื่อทำกาละคือตายลงไปก็ค่อยๆเสื่อมไปตามธรรมดาสำหรับจักรวาล นั้นนี่เป็นอย่างนี้นี่เรื่องมันถ้าพูดแล้วมันถึงต้องพูดยาวทีนี้เมื่อบำเพ็ญบุญบารมีมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมนั้นเองจักรพรรดินั่นเองก็อยู่ในพระองค์นั่นแหละก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่มีคุณธรรมคือเป็นระดับมหาจักรพรรดิหรือบรมจักรพรรดินี่เรียกว่าจุลพุทธจักรขึ้นพุทธแล้วจุลพุทธจักรมหาพุทธจักรบรมพุทธจักรตลอดไปถึงอุดมบรมพุทธเจ้าบรมพุทธจักรนี่ก็ขึ้นอยู่ที่การบำเพ็ญบารมีการบำเพ็ญบารมีของพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธองค์ของเรานี้ในบั้นปลายชีวิตได้บำเพ็ญบารมี4อสงไขยกระแสนกับชื่อว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์ก่อนหน้าที่จะบำเพ็ญบุญบารมีนี้ได้ทรงผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นพันพันองค์ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในความเป็นพระพุทธเจ้าทรงดำริอยู่ในพระทัยเรียกว่าตายแล้วก็เกิดเป็นนับกับนับกันไม่ถ้วนนั้นทรงดำริอยู่ในพระทัยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า7อสงไขยทีนี้ด้วยบุญบารมีแก่กล้าขึ้นญาณแก่กล้าขึ้นบำเพ็ญคุณความดีมากขึ้นมากขึ้นก็เปล่งพระวาจามาว่าข้าพเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้พูดแต่ละภพละชาติเนี่ยอีก9อสงไขยเมื่อบำเพ็ญบุญบารมีมาแล้วแก่กล้าแล้วมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรสมัยนั้นเป็นสมัยที่เจริญด้วยเป็นกับที่เจริญด้วยพระพุทธเจ้า3พระองค์ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิด3พระองค์มีสรณังกรทีปังกรมีเนี่ยชื่ออย่างเงี้ยตันหังกรสรณังกรทีปังกรทีปังกรองค์สุดท้ายพระมหาบุรุษของเรานั่นมาเสด็จอุบัติในยุคสมัยของพระเจ้าพระพุทธเจ้าทีปังกรเมื่อเสด็จอุบัติในชาตินี้พระเจ้าทีปังกรนั่นเป็นลูกเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินนะถ้าจำไม่ผิดชื่อเมืองอมราวดีนะแต่ไม่แน่ใจนะอันนี้ขอยกไว้ก่อนรู้สึกจะเป็นพี่ชายคนโตเป็นพระราชโอรสองค์โตมี พี่น้องอยู่3พระองค์ถ้าจำไม่ผิดอีกแหละหรืออาจจะองค์ที่มีองค์ที่4ด้วยเป็นผู้หญิงใช่นะนั่นแหละก็เสด็จบำเพ็ญบารมีรู้สึกจะเพียง7วันบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งพระราชบิดานะทูลเชิญเสด็จเข้าไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในเมืองพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุถ้าจำไม่ผิดอีกแหละ 20,000 กว่ารูปเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นชาวเมืองพอรู้ข่าวก็ดีใจพากันแผ่วทาง พื่อจะให้เสด็จมาด้วยดีพระมหาบุรุษของเราเกิดเป็นบุตรชายของพราหมณ์มหาศาลรวยมากทรัพย์สมบัติไม่ต้องพูดแต่แล้วพระบิดาทำกาละคือสิ้นชีวิตลงท่านก็เป็นคนรับภาระไอ้ทรัพย์สมบัตินั้นแต่ด้วยอำนาจของบุญบารมีเตือนพระองค์อยากจะออกบวชเลยสละสมบัติให้รู้สึกจะเป็นน้องชายแล้วตนเองก็ออกบวชออกบวชนั่นเจริญฌานสมาบัติได้ถ้าจำไม่ผิดอีกแหละถึงปัญจมฌานมีอภิญญาเหาะได้เหาะได้นะตอนนั้นเป็นฤาษีนุ่งผ้าคากรองเหาะไปก็ดังกราวนะถ้าสมัยนี้คงว่าโป้นะเหาะไปเนี่ยไอ้ผ้าคาหญ้าคาเนี่ยเย็บเย็บเย็บเย็บแล้วก็นุ่งอ่ะนั่นแหละเขาเรียกผ้าคากรองเหาะไปก็ดังกรักกรักกรักไปพอเหาะผ่านมาเห็นประชาชนเขากำลังทำทางก็แวะลงไปไปถามเขาว่าทำอะไรเขาบอกว่าไม่รู้หรือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรกำลังจะเสด็จมารับพระทหารบิณฑบาตจากพระราชบิดาโอ้โหดีใจพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยในใจรู้เลยดีใจโอ้ยังงั้นขอช่วยหน่อยชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่ได้นี่ของฉันจองไว้ฉันจะทำละฉันอยากได้บุญคนนั้นก็จองจองจองจองเสร็จแล้วบอกโน่นมีที่ตรงแห่งตรงโน่นแห่งหนึ่งเป็นหลุมเป็นขี้เลนไม่มีใครทำโอ้ยังงั้นฉันไปจองตรงนั้นไปถึงก็ไปดูเอ๊ะทำไงไม่ต้องทำอ่ะฉันนี่เลยจะทอดตัวต่างสะพานให้พระพุทธเจ้าทีพังกรพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกเป็นหมื่นหมื่นองค์นะเสด็จผ่านตั้งใจไว้ตั้งพระทัยไว้อย่างดีเตรียมพอเสด็จมานะพระพุทธเจ้าทีพังกรเสด็จมาก็สว่างมาเลยพระรัศมีทั้งพระอรหันต์ด้วย 20,000 กว่ารูปเสด็จมาเอ้าเห็นแล้วก็ตัวก็ทอดเลยนอนเลยเนี่ยเสร็จแล้วพอสมเด็จพระพุทธเจ้าทีพังกรเสด็จมาถึงทรงทราบด้วยพระญาณเลยอ๋อนี่สี่อสงไขยแสนกับจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่เสด็จผ่านพาพระอรหันต์กระทำประทักษิณาวัดเดินรอบเวียนขวา3รอบแล้วทรงพยากรณ์ว่าโยคีเนี้ยต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระสมณะโคดมมีพระราชบิดาชื่อนั้นพระราชมันดาชื่อนี้มีพระมเหสีชื่อนี้มีลูกมีพระราชโอรสชื่อนี้มีพระอัครสาวกชื่อนั้นชื่อนี้จะแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์อย่างนั้นอย่างนี้พยากรณ์ไว้เสร็จโอ้โหดาบทนั้นพอได้ยินโอ้โหปลื้มมากเลยรู้สึกจะแผ่นดินไหวด้วยเมื่อพยากรณ์นั้นแผ่นดินไหวนะ8เรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นโลกธาตุนี่หวั่นไหวเลยเรียกว่าทุกคนขนชูชันว่างั้นนะเสร็จแล้วก็เสด็จออกไปก็ตั้งพระทัยอธิษฐานเราจะเป็นพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญบารมีต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับแต่เดิมเนี่ยเคยแต่คิดในพระทัย7อสงไขยแล้วมาแสดงออกทางวาจาอีก9อสงไขยเป็น16อสงไขยแล้วแล้วมาต่ออีก4อสงไขยกระแสนกับนี่ทรงบำเพ็ญบารมีครบทั้งกายวาจาใจนั่นแหละบำเพ็ญบารมี10ทัศน์เป็นอย่างทานก็เป็นทานบารมีแก่กล้าเป็นทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมี ก็ว่ากันเป็นชาติเป็นพระเจ้าสิบชาติยังไงที่บางท่านเคยได้ยินเขาเทศเรื่องพระเจ้าสิบชาตินั่นแหละพระชาติสุดท้ายก็ความจริงบุญบารมีเต็มตั้งแต่ชาติพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั่นแหละเมื่อทำกาละแล้วทั้งสองท่านก็โดดไปอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกรอเวลาพอสมควรแก่เวลาเทวดาก็ทูลเชิญบอกทำกับพูดง่ายๆว่าขอเชิญทำกาละก็คือตั้งจิตอธิษฐานเสด็จไปเกิดในโลกมนุษย์ได้แล้วก็ทรงปลงสังขารดอกไม้ก็เหี่ยวเหมือนวันนี้ดอกไม้เหี่ยวแล้วนี่แต่อาตมายังไม่ปลงนะดอกไม้เหี่ยวแล้วนี่อย่างนี้ดอกไม้เหี่ยวผ้าก็เศร้าหมองเหงื่อก็ออกเทวดาในปกติไม่มีเหงื่อรอเชียวแต่วันนั้นเริ่มแล้วอาการบอกแล้วทรงทราบแล้วก็มาอุบเสด็จอุบัติในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์นั่นแหละนี่บำเพ็ญบารมีเน้นหนักที่ปัญญาชื่อว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์ในพระชาติหรือในช่วงระยะสุดท้ายนั้น4อสงไขยกระแสนกับเสด็จอุบัติในช่วงนี้บุญบารมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในขั้นมหาพุทธจักรเข้าใจหรือยังทีนี้พระพุทธเจ้าในระยะหลังนี่เสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วแต่เบญจขันธ์ทิ้งอยู่หมายความว่าตายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมตายในชั้นนั้นๆแล้วก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุที่ว่าเป็นอมตะธรรมนั่นแหละนทิตัสสะอัญญตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนนั่นแหละเมื่อเสด็จอุบัติเมื่อทรงบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นตถาคตแล้วเนี่ยกายเนื้อแตกทำลายพระนิพพานธาตุก็อยู่ในอายตนะนิพพานผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเข้าไปสุดละเอียดก็เห็นเองนี่บำเพ็ญบารมีระดับปัญญาธิกะพุทธโพธิสัตว์ซึ่งใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีก่อนที่จะบำเพ็ญบารมีขั้นสุดท้ายใน16อสงไขยแล้วในขั้นสุดท้าย4อสงไขยรวมเป็น20อสงไขยกระแสนกับแต่ส่วนวิริยาธิกะเอาศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ศรัทธาธิกะโพธิสัตว์นี่สองเท่าของปัญญาธิกะคือบำเพ็ญบารมีช่วงแรกก็สองเท่านะคูณไปคือดำริอยู่ในพระทัยนะ14อสงไขยทรงเปล่งพระวาจาออกมานั่น18อสงไขยทรงบำเพ็ญบารมีขั้นสุดท้ายนั่น8อสงไขยกระแสนกับก็บวกกันไปแล้วกันและยังมีอีกวิริยาธิกะพุทธเจ้านั่นบำเพ็ญบารมีช่วงสุดท้าย16อสงไขยกระแสนกับก่อนหน้านั้นก็สองเท่าของศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ได้แก่พระศรีอริยเมตไตรนี่ที่จะเสด็จอุบัติข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรนั่นแหละ ได้บำเพ็ญบุญบารมีมามากทรงสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคือคุณธรรมของพระองค์นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์เผื่อแผ่จนใครๆก็รู้ว่าในยุคในสมัยของพระองค์นั้นทุกอย่างจะสุขสมบูรณ์บริบูรณ์หมดปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกไม่รู้มีรถเบนซ์หรือเปล่าหรือจะอาจจะดีกันนั้นยุคนั้นก็ต้องดีแน่ๆเขาว่าเนี่ยยังไม่ถึงนี่คืออุปมาอุปไมยหรือเครื่องที่จะพึงรู้นั่นแหละพระองค์คือเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละจะบริบูรณ์หมดแม้แต่พระองค์ก็ยังมีเครื่องทรงสวยงามนั่นแหละเครื่องทรงนั้นน่ะก็คือพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมในระดับบรมพุทธจักรและบรมพุทธเจ้าเนี่ยบรมพุทธเจ้ามันมีแต่ว่าจุลพุทธจักรนี่บรมพุทธจักรนะขอโทษทีจุลพุทธจักรนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยมีละเพราะว่าปกติจะระดับกลางเป็นมหาพุทธจักรแล้วก็สูงก็เป็นบรมพุทธจักรอย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรยังมีอีกบรมพุทธจักรทัพทวีนับอสงไขยไม่ถ้วนสามารถที่จะเลี้ยงไม่ใช่แต่เพียงในมโลกมนุษย์หมดทั้งจักรวาลและช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ตลอดทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณทรงพระชนมายุไม่มีอายุนั่นคือพระพุทธเจ้าที่เข้าพระนิพพานด้วยกายเนื้อนั่นสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มอัตราเลยช่วยหรือสัตว์ขนสัตว์แม้แต่มดปลวกก็นำเข้าสู่นิพพานได้ก็อย่าสงสัยนะวันนี้จะอธิบายให้แจ้งชัดพอฟังได้นี่ทั้งหมดเรื่องวิชาเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังมาจากครูอาจารย์นะเดี๋ยวจะบอกว่ากระผมมาอวดอุตริมนุสธรรมรู้อะไรขนาดนั้นนะก็ครูอาจารย์แนะนำมาสั่งสอนมาก็ตามที่บุรพาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนมามดปลวกเป็นไปได้ยังไงจะเข้านิพพานด้วยก็พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นอมตะธรรมเนี่ยตัวเนื้อนั่งตัวอย่างนี้ก็ใสทั้งตัวไปแล้วเข้านิพพานด้วยกายนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ตายสิครับเมื่อไม่ตายไอสัตว์มันตายเกิดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็เป็นมนุษย์จนกระทั่งเข้านิพพานไปหมดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมรูปพรหมเข้านิพพานไปหมดและไม่ใช่จักรวาลเดียวแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนี่เรียกว่าอุดมบรมพุทธเจ้าจักรพรรดิระดับนั้นจักรพรรดิก็คือคุณธรรมณภายในที่เกิดขึ้นที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วนี่อย่างนี้มีนะอย่างนี้มีเนี่ยอุนิว่าอย่างสูงเพราะฉะนั้นวิชาในนิพพานเป็นได้ถูกนำมาใช้โดยหลวงพ่อวัดปากน้ำเพราะฉะนั้นวัดปากน้ำจึงสมบูรณ์บริบูรณ์หรือใครปฏิบัติตามแบบนี้มันไปถูกเอาจักรพรรดินั้นแหละที่เราไปเอาสมบัติจักรพรรดินั้นมาแล้วจึงได้ไปตามส่วนเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตดูใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอย่าเสียนะถ้าเสียส่วนเสียมันก็มีอย่าเสียปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักตามแนวสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าสอนที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนจริงๆเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ดีไปตามอัตภาพตามสมควรแก่บุญบารมีของแต่ละท่านว่าเป็นอาณาจักรพรรดิระดับไหนนี่กำลังเป็นคนอยู่เนี่ยเข้าใจไหมจนกระทั่งถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการ เพราะฉะนั้นในบางรัชกาล ตอนหลังๆมาก็จะโดยว่ารู้เรื่องนี้หรือไม่ทราบก็ไม่ทราบละอันนี้ไม่สามารถจะเดาได้พระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งก็เขียนภาพนรกสวรรค์ นะเขียนภาพนรกสวรรค์และประวัติต่างๆในอดีตอย่างไตรภูมิพระร่วงก็พระมหาเถระในประเทศไทยเราแต่ทางเหนือนะเขียนมาแล้วก็จึงมีภาพฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังมีนรกมีสวรรค์นั่นแสดงว่าผู้เขียนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้นี้ได้รู้เห็นนรกสวรรค์แล้วก็จึงเขียนเทวดารูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ 100% ที่เหมือนอย่างที่พูดถึงธรรมกายเข้าไปรู้ไปเห็นแต่ก็มีเขาอย่างนั้นและเป็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันพระมหากษัตริย์ของเราอาจจะเป็นด้วยว่าพระองค์ทรงเครื่องมีจิตศรัทธามากเมื่อจะสร้างพระพุทธรูปก็เลยสร้างแบบทรงเครื่องซึ่งไปตรงกับจักรพรรดิที่เห็นอยู่ณภายในเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่หลวงพ่อได้กล่าวเรื่องจักรพรรดิเรื่องคุณธรรมณภายในให้เข้าใจอย่างนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของการบำเพ็ญบุญบารมีที่ยิ่งขึ้นไปตามลำดับส่งผลให้ผู้นั้นหรือแต่ละบุคคลมีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติถึงนิพพานสมบัติในระดับไหนถ้ายากจนมีนะคนเป็นพระอรหันต์โอ้โหจนไปตรงไหนก็ไม่ค่อยจะมีกินแต่พออยู่ได้นั่นจุลละอนาจักรพรรดิเวลาบำเพ็ญบารมีเวลาปฏิบัติธรรมก็ระดับสุขวิปัสสกะที่กล่าวถึงนั่นไม่มีอภิญญาไม่มีอะไรครับเลี้ยงใครก็ได้ไม่มากถ้ามาเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่ค่อยจะยากจนอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็อยู่ได้ไม่ตายพอเป็นไปได้ด้วยอำนาจของคุณธรรมที่ก่อนจะเป็นพระอรหันต์นั้นทานบารมีก็ต้องเต็มส่วนแต่เต็มส่วนในระดับที่จะบรรลุได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมณภายในก็อยู่ระดับจุลละอนาจักรพรรดิหรือจุลจักรพรรดิถ้าพออยู่พอกินนี่แต่บางองค์โอ้โหฟู่ฟ้าพระศิวลีนี่เออเหอนี่พากันจะสร้างรูปพระศิวลีนั่นแหละทำไมเขาสร้างรูปพระศิวลีทำไมไม่สร้างพุทธเจ้าก็รำลึกถึงบุญบารมีของท่านก็อยากจะได้ความสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนพระศิวลีเดินไปตรงไหนเขาก็ให้ก็เหมือนสามเณรที่วันนั้นถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธีราชมหามุนีเล่าให้ฟังเป็นลุงของพระสารีบุตรน่ะนี่ทบทวนอีกนิดนึงนั่นน่ะทานปรมัตถบารมีจนไม่รวยตอนนั้นน่ะจนตอนเป็นลุงอ่ะพอเห็นพระสารีบุตรมาแม่หลานชายมาขอทำบุญหน่อยเถอะจนไม่มีจะกินแค่นั้นน่ะมีแค่นั้นน่ะก็อยากจะใส่บาตรทั้งหมดอ่ะถวายหลานพระหลานชายท่านพระสารีบุตรก็สงสารบอกโยมใส่อัตมาครึ่งเดียวก็พอนั่นน่ะเสด็จไปโปรดลุงบอกว่าพระคุณเจ้าอย่าสงเคราะห์กระผมชาตินี้เลยสงเคราะห์ชาติหน้าเถอะนั่นน่ะหมายถึงบุญที่จะมีต่อไปในข้างหน้ายอมอดข้าวถวายหมดบาทเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่นานก็ทำกาละคือตายพระสารีบุตรยังอยู่ตายแล้วก็ไปเกิดในลูกของนางประชาบดีนางกุลธิดานั่นก็พอมีลูกมาแล้วก็พอโตหน่อยก็เอาไปถวายพระสารีบุตรฝากเป็นสามเณรเณรน้อยเนี่ยก็คงน่ารักนะท่าทางนะเสร็จแล้วก็เนนน้อยเนี่ยไปตรงไหนบินธบาตรงไหนได้อู้ฟู่ตลอดเลยคนอื่นบินธบาตรไม่ได้อะเนนนี่ตะนำแล้วโอ้โหได้กันเยอะเลยพอถึงฤดูหนาวพ พระก็หนาวงักไม่มีผ้าห่มใครไปหาบิณฑบาตผ้าห่มแขกไม่ยอมให้แขกมันขี้เหนียวอยู่แล้วเนนี่ผมเองหลวงพ่อหลวงพี่อยู่เฉยๆนะไปบิณฑบาตตามปกติผมจัดการเองออกไปเชียวนึกวาดภาพก็เห็นเดินผ่านหน้าไอ้แขกที่แสนจะขี้เหนียวเห็นพระมาแหมพวกหัวโล้นเนี่ยปิดประตูเลยพวกหัวโล้นมาอีกแล้วปิดประตูเลยไม่อยากเห็นหนีพอเห็นเนนมาแต่ไกลโอ้โหน่ารักจังเลยเนนนี้เนี่ยเปิดประตูเอาเนนจะไปไหนเนนเดินบิณฑบาตพระห่มแถมยังไม่ขอเลยนะยิงด้วยเดินบิณฑบาตพระห่มโอ้โหขนมาให้เลยผ้าดีๆมาให้เยอะเลยไปตรงไหนเราให้กันมากแล้วขนไม่บาดไม่ไหวเอามาฝากพระนี่แหละระดับอุดมจักรพรรดิเดี๋ยวจุลอาณาจักรพรรดิมหาจักรบรมจักรพรรดินี่บรมจักรพรรดิสามเณรเหลือกินเหลือใช้นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคุณธรรมณภายในนะหลวงพ่อแต่เห็นว่าเป็นองค์อย่างนั้นทีนี้เห็นไหมล่ะเรื่องมันประกอบกันหมดเลยว่าหนึ่งเป็นคุณธรรมณภายในของแต่ละสัตว์โลกไปจนถึงวิสุทธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้านะนี่ระดับไหนระดับไหนมันมีระดับจุลอาณาจักรพรรดิอจุลจักรพรรดิมหานาจักรพรรดิบรมจักรพรรดินี่แต่ละบุคคลระดับผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติกับจุลอาณาจักรพรรดิมหานาจักรพรรดิบรมนาจักรพรรดิไปตามลำดับไปจุลทิพยจักรมหาทิพยจักรบรมทิพยจักรในระดับเทวดาจุลพรหมจักรมหาพรหมจักรบรมจักรนั้นระดับพรหมไปถึงอรูปพรหมสุดละเอียดจุลพุทธจักรมหาพุทธจักรบรมพุทธจักรที่จะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าระดับไหนอย่างอุบาสิกาวิสาขาโอ้โหรวยระเบิดเถิดเทิงเลยนะนั่นมันได้นั่นระดับมหาจักรพรรดิบรมจักรพรรดิสำหรับเขาตายไปแล้วก็ก่อนจะตายก็อธิษฐานเป็นพระโสดาบันแล้วปกติไม่เกินเจ็ดชาติแต่ว่าอธิษฐานว่าเอาละฉันขอท่องเที่ยวหมดทั้งเทวโลกนี่แหละดูให้มันทั่วแล้วค่อยปรินิพพานด้วยอำนาจบุญกุศลของเธอก็ไปได้ทุกชั้นอยากจะท่องเที่ยวดูก่อนเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่นั่นแหละแต่นานนี่ไม่ยอมอยู่นั่นแหละแล้วค่อยปรินิพพานทีหลังนั่นก็เผื่อแผ่ไปได้เยอะในอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ มันมาตรงกันหมดข้างในคุณธรรมก็เป็นพระทรงเครื่องพระทรงเครื่องข้างนอกเป็นท้าวพญามหากษัตริย์ก็ทรงเครื่องเห็นไหมล่ะหรือเสด็จอุบัติเป็นพระมหาจักรพรรดิจริงๆก็ทรงเครื่องทั้งหมดเนี่ยและแม้แต่ท้าวพญามหากษัตริย์ซึ่งสร้างพระพุทธรูปในยุคหลังเนี่ยก็เห็นทรงเครื่องก็เพราะตัวเองอย่างนี้ก็อยากจะให้อย่างนี้ถวายความบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงก็เลยทำพระทรงเครื่องเพราะฉะนั้นพระทรงเครื่องเราก็เลยสมมุติเรียกว่าพระจักรพรรดิด้วยประการฉะนี้ไอการบำเพ็ญบารมีของเราเนี่ยก็บำเพ็ญไปถึงเป็นพระพุทธเจ้าแต่คุณธรรมณภายในนี่แหละมันจะเจริญด้วยจักรพรรดิแม้ที่เราสร้างพระพุทธรูปหรือเราสร้างพระพุทธแต่โดยความหมายว่ามีคุณธรรมที่เป็นมหาจักรพรรดิบรมนาจักรพรรดิสวยงามเท่าไหร่จิตของเราถึงละเอียดประณีตเท่าไหร่ก็เป็นบุญเป็นกุศลว่าเกิดชาติใดหนใดก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมหาจักรพรรดิหรือบรมจักรพรรดิก็แล้วแต่ถ้าเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ขึ้นมาก็จะได้เป็นบรมนาจักรพรรดิหรืออย่างน้อยก็มหาอาณาจักรพรรดิให้ถึงบรมนาจักรพรรดิ หรือว่าบางทีเมื่อว่างในระหว่างว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นสุญญากับลองมาเกิดดูสักทีก็ดีนะมาเกิดในช่วงนั้นก็เป็นพระมหาจักรพรรดิตัวจริงมีอำนาจมากปกครองหมดทั่วทั้งทวีปทั้ง4หมดทั้งจักรวาลและก็แล้วแต่อานุภาพแค่ไหนแต่พระมหาจักรพรรดินี่ก็จักรวาล1นั่นแหละจักรวาล1แต่พอถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่อานุภาพแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าของเราโปรดไม่ใช่น้อยๆและยิ่งบำเพ็ญบารมีสูงไปเท่าไหร่ความคุณธรรมสูงขึ้นความสมบูรณ์บริบูรณ์ก็สูงไปตามลำดับไล่ไปตั้งแต่มหาพุทธจักรบรมพุทธจักรไปจนถึงอุดมบรมพุทธเจ้านั่นคือพุทธเจ้าที่เข้าพระนิพพานด้วยกายเนื้อที่สมมุติเรียกว่าพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมในนิพพานเป็นซึ่งก็มีต้นในต้นต้นในต้นต้นต้นนับไม่ถ้วนแล้วแต่ว่าบำเพ็ญบารมีไปถึงระดับไหนก็เสด็จอุปก็บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในระดับนั้นเพราะฉะนั้นเราสร้างนี่คือสร้างพระพุทธรูปให้จำไว้แต่ทรงเครื่องเหมือนกับจักรพรรดิณภายในอันแสดงถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นให้ยิ่งขึ้นไปถึงเป็นวิชาแล้วเอาสมบัติจักรพรรดิมาใช้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจึงกล่าวว่าถ้าบริสุทธิ์จริงแล้วใช้สมบัติพระพุทธเจ้าก็คือจักรพรรดิหรือใช้สมบัติพระจักรพรรดิไม่รู้จักหมดจำไว้เพราะฉะนั้นทำดีปฏิบัติดีตามนี้แล้วก็จะดีขึ้นไปตามลำดับประกอบด้วยบุญเก่าบุญใหม่เราทำประกอบกันไปเข้าใจหรือยังทีนี้จะเข้าใจหรือยังว่าทำไมบางวัดจึงโอ้ยากจนน่าสงสารเหมือนกันนะน่ายัดน่าสงสารบางวัดก็พออยู่พอกินพอบิณฑบาตบางวัดก็พอเหลืออยู่เหลือกินเผื่อแผ่ถึงญาติโยมถึงวัดอื่นเพราะฉะนั้นวัดนี้เราก็จ่ายเราก็ใช้ท่านมาอยู่ที่นี่15วันท่านได้ยินไม่ประกาศเดี๋ยวมีพระรูปนั้นทำบุญมีพระรูปนี้ทำบุญแม้สามเณรก็ทำบุญวัดเนี่ยท่านเคยได้ยินวัดไหนพระเณรทำบุญขนาดนี้ไม่ใช่จำนวนมากนะเท่าที่มี5บาท10บาททำบุญบางทีรวมๆกันก็ทำบุญพระเณรวัดนี้เป็นอย่างนี้แถมว่าถ้าใครถวายสังฆทานไม่ระบุให้ใช้เป็นส่วนตัวเก็บเข้าส่วนกลางหมดพระวัดนี้ไม่ได้รวยนะเห็นว่าน่าจะแล่มแช่มช้อยไม่ได้รวยสักคนรวมทั้งเจ้าอาวาสด้วยเพราะถ้าใครก็ถวายมาเป็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างก็แจกจ่ายกันไปเงินก็เข้าไปสู่ส่วนกลางเป็นสวัสดิการส่งแล้วมีอะไรเราก็แบ่งกันใช้นี่ใช้จนเกือบจะหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นใช้ด้วยกันหมดเนนก็ได้ใช้ก็ไปเก็บไว้ทำไมและพระเนนวัดนี้จึงได้รับนิตยภัตต์ยังไงก็ยังได้มากกว่าเงินหลวงอ่ะหลวงให้เจ้าอาวาสเดือนละ500อาตมารับมาแล้ว500 500พอเป็นพระราชาคณะก็เลยได้เดือนละ 2,800 โอ้โหอย่างโก้เลยตอนนี้ 2,800 มากเลยมากกว่าเจ้าคณะอำเภอหรือเท่ากันก็ไม่รู้จำไม่ได้นะแล้วแถมนี่ใครสอบได้ปท.9อ้าวได้คนละ 2,800 อีกเออก็ยังดีเนี่ยแต่ว่าเจ้าวาดวัดธรรมดาเนี่ย500นะโยมนะเงินเดือนน่ะหลวงอ่ะแต่อาตมาเนี่ยโยมทำบุญไปนะโยมไม่ต้องห่วงหรอกอาตมาจ่ายหมดพระไม่ค่อยมีสตังค์พอสิ้นเดือนก็ต้องแบ่งใช้อ่ะให้นิตยภัตต์พระเถระคนละเท่าไหร่800หรือ 1,000 เฮ้ย800หรือ 1,100 อ๋อพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการ800เจ้าอาวาส 1,000 นี่เห็นไหมได้ตั้งพันแต่ทีนี้ไม่เคยเห็นเพราะว่าบอกว่าเอาไปเฉลี่ยให้คนอื่นไม่รับคือนึกว่ารับแต่ว่าจ่ายออกไปนี่พระสังฆาธิการได้เดือนละ800นี่ได้มากกว่าเจ้าวาดวัดราชนะเห็นไหมเล่าแล้วก็รองลงไปก็500ฮะพระเถระ600พระสังฆาธิการ800พระลูกวัดก็ไล่ไป500ลงไปบวชใหม่ได้เท่าไหร่200นะเนี่ยเออเดือนละ200ไม่ใช่เบานะนี่อย่างนี้เป็นต้นเนนน่ะเนนฮะเออถ้าเนน200เหมือนกันนี่ถ้าถามว่าทำไมให้พระบวชใหม่200พระบวชใหม่รวยพอบวชปุ๊บโอ้โหใครใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรเลยไปซื้อพ่อแม่ใส่บาตรไว้มาให้รับ200นี่ตามความจำเป็นจริงๆไม่ต้องจำเป็นซื้ออะไรมีฉันทุกวันบ้านมีอยู่ข้าวมีฉันเท่านั้นแหละที่ก็มีอยู่ก็เป็นค่าเด็กๆก็เดี๋ยวก็เผลอไปได้แล้วเผลอไปร้านค้าเชียวไอติมเด็กของชอบเผลอไม่ได้เผลอเลยไปบางทีก็พระนั่นแหละอยากจะฉันไอติมก็ไม่กล้าไปซื้อเองเดี๋ยวโดนเจ้าอาวาสเล่นงานเอาใช้ให้เนนไปซื้อไอเนนกับหนังหน้าไฟเจ้าอาวาสเห็นมันวิ่งโอ้โหซะไม่มีป่าราบเลยนั่นแหละบอกว่าอย่าไปที่โน่นมันอักโคจรแค่นี้ก็ไม่อยากให้ไปซื้อเพราะปกติก็มีถวายแล้วโยมก็ถวายมาแต่ถ้าบางทีเขาทำงานดึกๆนะโยมไม่รู้หรอกพระที่นี่ทำงานมากนะทำงานหนักเตรียมการอะไรๆทำงานหนักนี่อาตมาคุยไปเนี่ยก็เลยจะไม่ได้ไม่ต้องนำไม่ในดังธรรมะนะก็วันนี้ก็เอาอย่างนี้สักวันหนึ่งแต่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูก่อนถ้าสมควรก็มาสอนภาวนานะเรานั่งกันอีกสุดท้ายนี่ก็เลยถือโอกาสมาตอบปัญหาเรื่องพระจักรพรรดิเราสร้างรูปเทียมพระจักรพรรดิที่เห็นภายในแต่ก็คือพระพุทธเจ้าทรงเครื่องหมายเอาความสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เลยสมมุติเรียกว่าจักรพรรดิตามคุณธรรมณภายในเข้าใจนะดีคนถามนี่ดีนะท่านที่ถามคงจะเป็นพระนะไม่อยากถามว่าใครถามแต่ถามได้ดีอาตมาก็เลยต้องตอบไม่งั้นเดี๋ยวจะไขว้เขวจำไว้นะจักรพรรดิคือคุณธรรมณภายในและที่สูงว่างั้นเอาสูงต่ำแล้วแต่สิจุลจักรพรรดิหรือมหาจักรพรรดิหรือบรมจักรพรรดิหรือจุลอาณาจักรพรรดิมหาอาณาจักรพรรดิบรมอาณาจักรพรรดิไปถึงที่ประจักษ์พรหมจักรไปถึงจุลพุทธจักรมหาพุทธจักรบรมพุทธจักรแล้วก็ถึงอุดมบรมพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้เข้าใจนะและคุณธรรมนั่นเขามองเห็นข้างในเนี่ยเขาแต่งตัวอย่างเงี้ยก็เลยสร้างซะเลยนี่สร้างก็คือพระพุทธเจ้าสร้างพระพุทธเจ้านะเข้าใจให้ดีนะที่สร้างนี่สร้างพระพุทธเจ้าแต่ทรงเครื่องนะแสดงความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับจักรพรรดิชั้นสูงมหาจักรพรรดิบรมจักรพรรดิหรืออุดมบรมพุทธเจ้านั่นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนก็ถวายเพชรนิลจินดาอธิษฐานจิตแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ามีเท่าไหร่ก็กระเบียดกระเสียนถวายไปสร้างพระด้วยพระวันนี้เนนวันนี้ทำบุญอย่างนี้ทำบุญจนหมดแล้วนั่งหน้าปลอเลยทีนี้หน้าจืดเลยนั่งเงินหมดแล้วแต่บางคนดีหน่อยก็ยังมีเหลือบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่เล่าให้ฟังก็คงจะเข้าใจนะก็คือคุณความดีมีทานกุศลเป็นเบื้องต้นและก็เป็นส่วนสำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญเอาละเวลาสมควรแก่เวลาที่นี่อาตมาก็เลยถือโอกาสนี้แจก